Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Bastisën 8 persona përfshirë dhe kryetarin e komunës së Skënderajt, Samir Ushtaku. Amnesty International kërkon nga vendet e Evropës perëndimore që të ndalin kthimin e dhunshëm të romëve në Kosovë. Analistët kosovar thonë se dorëheqja e presidentit të Kosovës nuk do të shkaktojë krizë politike, por mund të përforcojë pozitën e Fatmir Sejdiut brenda LDK-s. Shtetet e Bashkuara të zhgënjyera me kalimin e moratoriumit izraelit. Por këto dhe zhvillime tjera me ofsish në vazhdim, fillimisht buletin lajmeve. Skënderaj. Policia e Kosovës dhe Task Force Antikorrupsion nga Prokuroria Speciale e Kosovës janë duke kryer bastisje në 4 shtëpi private dhe në komunën e Skënderajt në lidhje me hetimet për keqpërdorime me rastin e ndarjes së banesave sociale. Njoftimin e ka bërë të ditur misioni evropian për sundimin e ligjit të Eulex. Të dyshuar janë 8 persona, duke përfshirë edhe kryetarin e komunës së Skënderajt dhe anëtarët e komisionit për ndarjen e banesave sociale në komunën e Skënderajt, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Euleksi. Kryetari i komunës së Skënderajt është Samir Ushtaku nga radhët e PDK-s. Të dyshuarit sipas njoftimit të Euleksit dyshohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare. New York. Ministri punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni dhe homologu i tij sloven Samuel Zhbogar kanë biseduar në New York për marrëdhëniet bilaterale dhe zhvillimet në rajon. Duke folur për bisedimet eventuale Kosovë-Serbi, ministri Hyseni ka thënë se ato nuk do të prekin çështjen e statusit, por vetëm ato çështje që do të lehtësonin jetën e qytetarëve të dy vendeve, dhe ka shtuar se është më rëndësishme që Kosova të ketë mbështetje të Bashkimit Evropian, raporton Agjencia Slovene e Lajmeve STA. Ministri sloven është angazhuar për fillim të dialogut dhe ka premtuar se Ljubljana në Bashkimin Evropian do të mbështet qëndrimin se Kosovës duhet t'i ofrohet perspektiva evropiane. Londër. Organizata për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit Amnesty International ka kërkuar nga vendet e Evropës perëndimore që të ndalin kthimin e dhunshëm të romëve në Kosovë. Bashkia ndërkombëtare duhet të vazhdojë të marrë në mbrojtje romët, thuhet në raportin e Amnesty International. Kjo organizatë në vazhdim pohon se mijëra romë që viteve të 90-ta kishin ikur nga lufta dhe përndjekja janë kthyer në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Shumë nga romët e kthyer, thuhet në raport, kanë lindur në botën e jashtme dhe vetëm një numër i vogël i tyre flet shqip, tash gjuha kryesore në Kosovë. Amnesty International fton qeverinë e Kosovës të ndihmojë romët dhe pakicat tjera që të integrohen. Washington. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shfaqur zhgënjim për kalimin e moratoriumit izraelit për ndërtimin e vendbanimeve dhe kanë kumtuar se në rajon do të dërgojnë emisarin për lindjen e mesme George Mitchell, ka bërë të ditur State Departamenti. Jemi të zhgënjur, por mbetemi të përqendruar në qëllimin ton afatgjat në rajon dhe ai ka të bëjë me vazhdimin e bisedimeve të drejtpërdrejta me qëllim të arritjes së marrëveshjes paqësore, ka deklaruar zëdhënësi i diplomacisë amerikane Philip Crowley. New York. 15 vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë ftuar për shkallë më të lartë bashkëpunimin dhe solidaritetin të vendeve anëtare të OKB-s me qëllim të evitimit të sulmeve terroriste. Këshilli i Sigurimit ka ftuar të gjitha vendet që të bëjnë këmbim më të shpejtë të informatave, të forcojnë bashkëpunimin ndërmjet shërbimeve kompetente me qëllim të parandalimit të aksioneve terroriste të grupeve drejt ose nga territori tyre, thuhet në kumtesin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët kosovarë thonë se dorëheqja presidentit të Kosovës nuk do të shkaktoj krizë politike në vende, por mund të përforcoj pozitën e Fatmir Sejdiut brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Në këtë temë kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Analisti krenar Gashinga Instituti Kipret thot se pas vendimit të gjykatës kushtetuese I cili thot se presidenti Sejdiu e ka shkel kushtetutën, dorheqje e tij është mirëpritur në Kosovë.
Është një akt moral I cili është I mirëpritur në Kosovë, sidomos kur e kemi parasysh faktin që në Kosovë ka politikanë dhe ministra të cilët janë në hetime për krimet e rënda dhe të cilët nuk ofrojnë një dorheqje të tillë morale. Kujtoj që Kosova nuk do të ketë ndonjë krizë institucionale sepse kushtetuta e parashë qartë se çka ndonë në mungesë të presidentit, dhe një të nku nuk parashon dhe një krizë të madhe politike, sidomos duke pas parasysh faktin që partnerët e koalicionit aktual qeverisës në marrëveshjen e tyre, pra PDK-ja dhe LDK-ja, e kanë të shprehur qartë se LDK-ja ta mbaj postin e presidentit.
Gashi gjithashtu ka shtuar se tash pritet nga Lidhja Demokratike e Kosovës që ta jap një kandidat të ri për postin e shefit të shtetit. Ndërka që dhe analisti Shkëlzen Maliqi vlerëson se dorheqja presidentit Sejdiu nuk do të prodhoj krizi institucionale.
Nuk besoj se do të ndodhë krizi institucionale, sepse gjithkund ka dorheqje, ndryshime qeverive dhe kështë kërë, një proces normal, tash ka qenë një praktikë edhe me prezidentin Rugova që është ngri një post për ta mbajnë tjetrin, është kjo fazën e respektimit të gjithë një matë të kushtetës shmërisë dhe ligjeve dhe është një gjë normale dhe më tonë do të zëvensoj dikush tjetër me një proces.
Ndryshe, dorheqja e presidentit Sejdiu vjen në një kohë mjaft delikate për lidhen demokratike të Kosovës si partner në koalicionin qeverisës, parti kjo e cila tashmë ka paralajmëruar zgjedhjet e brendshme për muajin dhjetor. Analisti Gashi vlerëson se me dorheqjen nga posti presidentit, Sejdiu ka përfituar po ena brenda lidhjes demokratike të Kosovës.
Unë kujtoj që presidenti Sejdiu ka fituar po ena politik brenda elektoratit të LDK-s, brenda antaftisë LDK-s, një farë vurërie dhe një gjest moral, gjithë që mbetet të shije, sepse LDK-ja me të vërtet ka nevoj për një reform të madhe, dhe unë e zërsej pozitive faktin që prezidenti Sejdiu në fakt me dorheqjen që tani dhe dha, dhe të mund të fokusohet dhe të veproj më shumë për brenda LDK-s dhe ta demokratizoj LDK-n e cila ka probleme me demokratinë e brendshme.
Ndërka që analisti Maliqi konsideron se përmes dorheqjes nga posti I presidentit të Kosovës, Sejdiu ka bërë zgjidhjen me të cilën do ta tejkaloj rrezikun nga siç e quajtja I Damkosja. Sipas tij dorheqja e Sejdiut është shans për të që ta vazhdoj karrierën politike.
Sejdiu më duket se e ka bërë zgjidhjen që ka qenë më pragmatike për të. E pret tash edhe cikli zgjedhjeve në LDK dhe shumë sene do të sqarohen aty edhe këto pasojat eventuale, varen se si do të shkojë procesi në vetë LDK-n dhe çfarë si do të përcaktohet kjo parti për të ardhmen. A do të shkojë në ashpërsimin e situatës në zgjedhjet e reja. Unë nuk besoj se do të ndodhë kjo, ka edhe 2 muaj derisa nuk sqarohet situata në LDK-n. Faktori kyç I cili do të vendos për a do të shkohet në zgjedhjet e reja apo jo është vërtet faktori ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronikë nga Tirana. Mungesa një zgjidhje për ngërshin politik në Shqipëri ka rreshtuar partit në dy kampe ku adresojnë akuza për kundërshtarin politik si fajtor për situatën. Mosmarrveshjet lindën pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2009, ndërsa partit ende nuk kanë gjetur një formulë për të shmangur krizën politike, e cila ende është gjallë në prag të zgjedhjeve lokale. Kronike me Nada Zeimit.
Deputetja demokrate Mesila Doda thot se strategjia opozitës për protesta është vetëse paralajmërimi dështimit të radhës, duke kujtuar për këtë aksionin e ngjashëm të zhvilluar një vit më parë nga opozita, që kulmoi me grevën e urisë, gjithashtu të dështuar sipas saj.
Majoranca I ka afruar të gjitha rrugët se si mund të hapeshin kutit, I ka pritur deri më tani që ato të ndërmerrnin hapat ligjor, por vazhdohet që të qëndrohet brenda një pozite krejtësisht ideologjike nga ana e tyre. Vazhdojnë qëndrojnë deri në limitet që djegin të gjitha fatet dhe më pas thonë që do I drejtohemi trupave gjyqësor, trupave ndërkombëtar për drejtësin.
Deputeti socialist Blendi Klosi thotë se janë shuar shanset për të negociuar me majorancën, ndaj dhe protestat sipas tij janë zgjidhja e vetme që opozita të përmbush objektivin për transparencë.
Ne do të rikthehemi protestave jo duke mbajtur këtë të vetmen agjencë që ne kemi, por duke menduar gjithsesi që transparenca është një mision I cili nuk është realizuar. Kërkesa për zgjedhje parakoshme është një kërkesë mos e legjitime, është qeverisë shqiptare nuk është një qeverisë e bazuar mbi ligje apo mbi rregull, por është një qeverisë e cila bazohet vetëm në grabitjen e pasurive të shqiptarëve, vetëm në përfitim të një grupi shumë ngushtë pranë kryeministrit Sali Berisha.
Por deputetja demokrate Mesila Doda thot se opozita do të dështojë edhe në objektivin e saj për zgjedhjet parakoshme. Doda thot se ndryshe nga opozita, Agenda e qeverisë lidhet me integrimin siç është liberalizimi i vizave.
Mendoj që kjo është një maturancë e cila ka rezultuar shumë solide, shumë e ndërgjegjshme dhe për fat të mirë me produkte shumë të mira për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Unë mendoj që shqiptarët tani po presin liberalizimin e vizave që është një ëndër shekullore, është diçka e jashtëzakonshme për shqiptarët. Unë mendoj që shqiptarët po presin marrjen e statusit për Shqipërinë si vend anëtar i Bashkimit Evropian. Nëse sfida e vetme e kryetarit të opozitës është marrja e rolit si kryeministër pa pasur votat e dhura për ta bërë këtë, unë besoj se kjo është e pashëndetshme nga ana mendore dhe nga ana psiqike për kryetarin e Partisë Socialiste.
Fillimi i protestave opozitare në muajin tetor komentohet se mund të ketë ndikim negativ në zhvillimet e pritshme për liberalizimin e vizave brenda këtij viti. Deputeti Klosi thotë se asgjë se pengon agjendën europiane për Shqipërinë, por qeveria duhet kërkoj falje sipas tij, pse vendi ynë është i fundit në rajon që përfiton nga ky proces.
Pranimi i liberalizimit të vizave të Shqipërisë nuk vjen si pasojë reformave qeveritare. Është një zgjidhje globale që partnerët ndërkombëtar po e bëjnë për gjithë rajonin tonë. Dhe ajo që shqiptarët do duhet të bëjnë me dhimbje koke apo deziluzionuar është se ata janë të fundit në rajon për realizimin e procesit dhe, kjo është gjë për cilën ne do duhet padyshim dhe për këtë të vazhdojmë procesin tonë të protestave.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Zaimi, Tiranë.
Opozita në Maqedoni kritikon pushtetin për dështimet e fundit për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Sipas opozitës, për kryeministrin Gruevski dhe partinë e tij, më me rëndësi është ruajtja e rejtingut se sa zgjidhja e kontestit dhe integrimi i vendit në strukturat euroatlantike. Kronike Isuf Kadriut.
Kreu shtetëror i Maqedonisë, presidenti Gjorgji Ivanov dhe kryeministri Nikola Gruevski kanë deklaruar se prioritet kryesor i Maqedonisë mbetet anëdarësimi i vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, por se ky prioritet sipas tyre po pengohet nga Greqia përmes vendosjes së vetës për anëdarësim në këto institucione ndërkombëtare. Këto komente ata i kanë bërë ditëve të fundit në takimet e nivelit të lartë që kanë zhvilluar në Bruxelles dhe New York. Por sa vet kreu shtetëror ka bërë për të realizuar, si që thot, prioritetin kryesor të integrimit të vendet. Partitë opozitare thonë se me veprimet e deritanishme është të dëshmuar se përveç interesave partijake, pushtetet aktual nuk i intereson asgjë tjetër, ndërsa për të gjitha dështimet, faji intenton të jahet dhe partive opozitare për gjojë obstruksionin e procesit dhe mbrojtjen e pozicioneve greke. Për Gruevskin asgjë nuk është konstruktive, edhe kur heshtje më nuk është konstruktive pasi atëra në kohët se nuk i kemi dhënë propozime, por kur i apem atëra thotë se propozimet janë të papranueshme. Gruevski është kryeministër i cili në historinë e Maqedonisë ka rejtingun më të lartë dhe ky rejting duhet të argëhohet për zgjidhjen e çështjeve të mëdha politike në shtet, deklaroi Stefçi Jakimovski, zyrtar i lartë i Partisë Liberal Demokrate në opozitë. Radmila Shqetjelinska, zyrtare e LSDM-së, thot se kryeministri ka dëshmuar se për të parsore nuk është integrimi i vendit, por ruajtja e pozicioneve të partisë së tij. Derisa të jetë kështu, Shqetjelinska nuk pret ndryshim të zhvillimeve rreth kontestit me Greqinë.
Suštinskiot isčekor može da se napravi dokolku premierot Gruevski.
Vetëm nëse kryeministri për herë të parë vendos që në plan të parti vendos interesat shtetërore dhe jo ato partijake, atëherë mund të presim zhvillim thelbësor pozitiv. Derisa ai të kalkuloj me rejtingun e partisë së tij, për mundësitë në zgjedhje është e pamundur të arrijë ndonjë zgjidhje në favor të Maqedonisë. Është koha që Gruevski të ulet në tryezën e bisedimeve dhe të mbrojë ngjyrat e Maqedonisë, por kjo nuk mund të bëhet nga kabineti i qeverisë, deklaroi Radmila Shqetjelinska, deputete e LSDM-s dhe kryetare e Komitetit Nacional për Eurointegrime. Pas prononcimeve të fundit të zyrtarëve shtetëror, nga Demokracia e Re nuk presin zhvillime pozitive apo afrim të qëndrimeve për zgjidhjen e problemit rreth emrit.
Qartësisht i tregohet që kreu shtetëror është duke kërkuar përgjegjësim diku tjetër dhe mundohet që në opinion të plasoj dezinformata duke dashur ta përkujton të kaluarën dhe i ikë të detit që do të mbajnë për të ardhmen e Maqedonisë. Mirë po, ata që sot janë poste të dhejtë të shtetit duhet të adhim, se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër përveç antashtimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Deklaroi Arianit Hoxha, zëdhënës i Demokracisë së Re. Kryeministri Gruevski, përveç akuzave për mungesë të gatishmërisë për zgjidhjen e kontestit, së fundi akuzoi Greqinë edhe për qëndrime radikale në raport me Maqedoninë. Ndërsa sipas tij këto qëndrime në forma të ndryshme mbështeten edhe nga opozita në Maqedoni, e cila sipas Gruevskit përmes qasjeve të këtilla tenton arritjen e pushtetit duke dëmtuar interesat shtetërore dhe nacionale të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelirë.org. nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.